สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ White Was the Story of a Weed Killer, Cancer, and the Corruption of Science เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของแคร์รี กิลแลมนักข่าวผู้มีพื้นฐานด้านการรายงานข่าวธุรกิจและเกษตรกรรมหนังสือเล่มนี้มุ่งตรวจสอบประวัติและอิทธิพลของไกลโฟเซตซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในยาฆ่าวัชพืช Roundup ของ Monsantoโดยตั้งคำถามต่อคำกล่าวอ้างที่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปลอดภัยต่อการใช้งานในวงกว้างกิลแลมใช้การสืบค้นเอกสารภายในบริษัทงานวิจัยอิสระและเรื่องเล่าจากครอบครัวเกษตรกรเพื่ออธิบายว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพอาจถูกลดทอนหรือปกปิดผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการพูดถึงสารเคมีชนิดหนึ่งแต่เป็นการสำรวจว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์การสื่อสารสาธารณะและอำนาจของบรรษัทสามารถหล่อหลอมความเชื่อของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไกลโฟเซตจากสารกำจัดวัชพืชทั่วไปสู่ประเด็นสาธารณสุขระดับโลกแกนกลางของหนังสือคือการพาอ่านย้อนดูว่าไกลโฟเซตกลายเป็นหนึ่งในสารกำจัดวัชพืชที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลกได้อย่างไรกิลแลมอธิบายว่ามันถูกทำการตลาดในฐานะเครื่องมือที่ช่วยเกษตรกรควบคุมวัชพืชได้มีประสิทธิภาพและยังถูกใช้ในพื้นที่รอบบ้านสนามหญ้าสนามกอล์ฟและไร่นาขนาดใหญ่ความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสารเคมีที่ดูเหมือนเป็นเพียงอุปกรณ์ทางการเกษตรแท้จริงแล้วเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคโดยตรงเมื่อมีการใช้ในวงกว้างความเสี่ยงเชิงสะสมและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งกลายเป็นคำถามสำคัญหนังสือจึงไม่ได้มอง Roundup เป็นสินค้าเดี่ยวแต่เป็นสัญลักษณ์ของระบบเศษอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเคมีเป็นหลักและปล่อยให้การรับรู้เรื่องความปลอดภัยตามหลังการใช้งานจริงประเด็น2การต่อสู้ระหว่างงานวิจัยอิสระกับอิทธิพลของอุตสาหกรรมหนังสือเน้นให้เห็นว่าความขัดแย้งรอบไกลโฟเซตไม่ได้อยู่แค่ในห้องแลบแต่อยู่ในโครงสร้างของการผลิตความรู้ด้วยกิลแลมชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาผ่านวิจัยที่ได้รับทุนจากอุตสาหกรรมการเลือกใช้ข้อมูลบางชุดเหนือข้อมูลอีกชุดและข้อสงสัยตบทบาทของผู้เชี่ยวชาญที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตประเด็นสำคัญคือเมื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมีน้ำหนักมากการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ก็อาจไม่เกิดบนสนามที่เท่าเทียมหนังสือจึงใช้กรณีของนักวิทยาศาสตร์นักพิษวิทยาและเอกสารภายในบริษัทเพื่อแสดงว่าความน่าเชื่อถือของงานวิจัยสามารถถูกบิดเบือนผ่านการประชาสัมพันธ์การเลือกสื่อสารและการลดทอนข้อค้นพบที่ไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจผลลัพธ์คือผู้อ่านได้เห็นว่าปัญหาวิทยาศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องของข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของอำนาจในการกำหนดว่าข้อมูลชุดใดจะถูกยอมรับประเด็น3 Consento Papers กับการเปิดโปงกลยุทธ์ควบคุมการรับรู้หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ Whitewash คือการอ้างอิงเอกสารภายในที่ภายหลังเป็นที่รู้จักกว้างขวางในชื่อ Monsanto Papers เอกสารเหล่านี้ช่วยให้กิลแลมอธิบายว่าบริษัทอาจใช้วิธีการกำหนดกรอบการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบตั้งแต่การผลักดันข้อความว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไปจนถึงการจัดการกับเสียงวิจารณ์และงานวิจัยที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของสินค้าความสำคัญของส่วนนี้ไม่ใช่แค่การชี้นิ้วกล่าวหาแต่คือการแสดงให้เห็นโครงสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้ความเสี่ยงดูคลุมเครือและห่างไกลจากชีวิตจริงๆผู้อ่านจะเข้าใจว่าการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เคมีไม่ได้เกิดจากวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมผสานระหว่างงานวิจัยการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อถกเถียงสาธารณะเมื่อกระบวนการเหล่านี้ทำงานร่วมกันการตัดสินใจของผู้บริโภคและผู้กำกับดูแลก็อาจถูกชี้นำโดยข้อมูลที่ไม่สมดุลประเด็น4เรื่องเล่าของครอบครัวอุตสาหกรและผลกระทบที่จับต้องได้ต่อสุขภาพแม้หนังสือจะเน้นการสืบสวนเชิงโครงสร้างแต่กิลแลมยังใช้เรื่องราวของครอบครัวเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพเพื่อทำให้ประเด็นไม่ล่องลอยอยู่แค่ในระดับนโยบายการเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสสารเคมีการเจ็บป่วยและความไม่แน่นอนของสาเหตุเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนมนุษย์ของระบบเกษตรเคมีอย่างเป็นรูปธรรมจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันทำให้คำถามเรื่องมะเร็งและอันตรายต่อสุขภาพไม่ใช่เพียงข้อถกเถียงทางสถิติแต่เป็นประสบการณ์ที่มีผลต่อครอบครัวรายได้การรักษาและความไว้วางใจต่อสถาบันสาธารณะกิลแลมไม่ได้อ้างว่าเรื่องเล่าทุกกรณีเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ใช้มันเพื่อแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนทางวิชาการมีผลจริงในชีวิตคนเมื่อข้อกังขาเรื่องความปลอดภัยยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนคนที่อยู่หน้าด่านการใช้งานย่อมเป็นผู้รับความเสี่ยงก่อนเสมอประเด็นสุดท้ายความล้มเหลวของระบบกำกับดูแลและคำถามเรื่องความรับผิดชอบของรัฐ อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการวิพากษ์บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะเมื่อการอนุมัติและการติดตามความปลอดภัยดูเหมือนพึ่งพาข้อมูลจากอุตสาหกรรมมากเกินไปโอกิเลมตั้งคำถามว่าทำไมหน่วยงานรัฐจึงไม่เข้มแข็งพอในการตรวจสอบสารตกค้างการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและการประเมินผลกระทบระยะยาวของสารกำจัดวัชพืชหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่บริษัทเพียงฝ่ายเดียวแต่รวมถึงระบบที่เปิดช่องให้คำรับรองของบริษัทกลายเป็นมาตรฐานของนโยบายสาธารณะเมื่อผู้กำกับดูแลไม่สามารถยืนอยู่ฝั่งประโยชน์สาธารณะได้อย่างชัดเจนความเสี่ยงจึงถูกผลักไปสู่ผู้บริโภคและเกษตรกรนี่คือเหตุผลที่หนังสือเสนอมากกว่าการเตือนภัยเรื่องสารเคมีเพราะมันชวนผู้อ่านคิดถึงธรรมาภิบาลของวิทยาศาสตร์การตรวจสอบภาครัฐและความจำเป็นของความโปร่งใสในระบบอาหารทั้งหมดโดยสรุปWhitewash เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพสิ่งแวดล้อมนโยบายอาหารงานข่าวสืบสวนและบทบาทของบรรษัทต่อวิทยาศาสตร์สาธารณะโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจประเด็นไกลโฟเซตและ Roundup ในมุมที่เกินกว่าคำโฆษณาหรือการถกเถียงสั้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อาจถูกกรองผ่านผลประโยชน์การประชาสัมพันธ์และช่องโหว่ของการกำกับดูแลได้อย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือน้ำเสียงของกิลเลมเป็นนักข่าวสืบสวนที่ยึดโยงกับเอกสารข้อมูลและระบบอำนาจมากกว่าการเล่าแบบรณรงค์ล้วนๆจึงทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในฐานะงานรายงานเชิงลึกและงานตั้งคำถามต่อโครงสร้างสาธารณะผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดความปลอดภัยของสารเคมีจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเหตุใดความโปร่งใสจึงสำคัญจะได้มุมมองที่คมชัดจากหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนแคริกิลเลมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่